Новий випуск «Дому літератора» слухайте у нашому ефірі завтра. Сьоліто у травні ми відзначили 55-годовий юбілей Білоруської служби «Радіо Свобода». 5 років тому, з нагоди нашого 50-годдя, у ефір вийшла серія передачів «На хвалі свободи». У ній гарталися сторонки історії нашого радіо, гучали голоси колишніх супрацовників і слухачів, а так само матеріали з нашого аудіоархіву. Сьоліто ми у скороченому форматі повторяємо юбілейну серію. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа розповіде про 1966, 67 і 68 роки.
1966 год. Радыэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах «Радыё Свабода» пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення. І ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іх найтворчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так, у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам беларусамі звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя». Газета «Звязда» 3 верасня 1966 году.
Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты, ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіво ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельцам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сябе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях.
Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звязде» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг успамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Я стаў наведаваць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя. І стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладам, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць у той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ўжываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача.
Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году.
Беларуская сучасная літаратура. мікрафону літаратуравед Станіслав Станкевіч з гутаркою про новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак».
Зовсім недавно трапив у наші руки новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак», що вийшов летось. Після видання цього зборника поета, бодай що нічого нового, я ще не надрукував. Затим зборник «При світлі маланак» – апошнє і найсвіжіше слово Піміна Панченкі у білоруській поезії. Своїм часом Пімін Панченка, подобно як і Петрусь Броука, Аркадь Куляшов де Максим Танк, цілком віддавав свою творчість на службу Сталіну і Сталіновщині. Я ще передапошній ягоний зборник «Чотири континенти», що був видадений у 1964, але змящав вірші, написані до 62-го году, був перегрувашчений надзьонними партийними льозунгами і газетними штампами. Зусім інакш загушелі Панченкові вірші 1964 і 65-го годов, що складають основне ядро зборника «При світлі маланак». У зборнику гэтым поэта не тільки визволівся із своєї ранішої службової ролі, але й стався одним з найбільш палких обвинувальників і осуджальників усіх тих ненормальних, нездорових, несправедливих і шкодних з'явов, що зразила Сталіновщина, і рецидиви чого стараються ще.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергій Шупа розказав про 1966 год у історії нашого радіо.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. Білорусь відзначає головне офіційне свято – День Незалежності і 65-годдя визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шестя фізкультурників і демонстрація товарів народного споживання. Білоруські влади ужили на військовому параді безпрецедентні заходи безпеки. Парламентська асамблея АБСН – своїм виніковим посідженні у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Американець Еммануїл Зельцер, який відбив у білоруських турмах амаль 15 місяців і був помілований Олександром Лукашенком, розказав у інтерв'ю Радіо Свобода, що головним свідком на процесі у Мінську був Борис Березовський. Нову концепцію білорусько-російських дочиненняв представили у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і ягоний намісник Ярослав Романчук. А зараз протяг передачі «На хвалі свободи» для мікрофона Сергій Шупа.
1967 год. год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17-го году, год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радыё «Свабода» прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусіі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі ўвесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыёстанцыі з фальшывым імём «Свабода», штодзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на хвалі свабоды, калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на радыё «Свабода».
Наша фабрыка «Гарст Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рочэстэр, бо ў яе там у сына пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запрудык запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часу. Першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага, бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага.
Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Непрадрашэнства – палітычная лінія ініцыятараў стварэння «Радыё Свабода», якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. А зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году.
Гаворыць радыё «Свабода». мікрафону Тамара Новаградчанская. Протягом наступної півгодини, дорогі слухачі, ви почуєте пісні з сонячного обтоку Порто-Рика, гуторку про республіканську нараду у справі народної освіти, огляд нового досліду про справжнє ім'я білоруського першодрукара доктора Скарини, нататку до питання «Чи вмієш ти спрачатися?» дефельєтон про афоризми. Почнем нашей эстрадой. Послухаем сегодня два романса классика латиноамериканской музыки порториканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце, коли доля супроч нас не даши ниякой рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1968 у історії Білоруської служби радіо «Свобода».
1968 год видався неспокійним. Для Усходній Європи гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка «Радыё Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. Радуе дыверсіі, стаўка на бітую карту. На хвалі паклёпу. А караван ідзе. Халуі ля мікрафона. Камедыянты з мюнхенскай падваротні. Так загадалі гаспадары. І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі ўкраінцы. татари, некий узбек. От прозвище його я не запам'ятала, не пам'ятаю. Так вспоминаю тільки, що він при нагоді варив вельми смачний плов з рижем і бараниною. І часто запрошав гостей до себе. Свой куток чуставав наших, як нагода така здаралася, свято якось. Цікаво те, що завжди на радіо крутилися люди. Завжди. Приходили, да тут приносили всякие вестки, дознавались от нас, то и сёе. Например, вот Светлана Аллилуева была. Был Галич со своей гитарой, выспевывал там всякие романсы. Ну и там, да, такие были у нас американцы русскомовные, которые ездили по доручению администрации, например, Туменск, на фабрике дознаваться. Як нам з мовою, чи говорять по-білоруську, чи по-російську. Часто приїжджали і казали, що відказ один, какая разниця. Каже, ми питаємося, чому ви не говорите по-білоруську, у Мінську. А какая разниця? Ну, а все це тому нам довгий час не давали місця у «Голосі Америки». Казали, ну що ж, там же не потребують зовсім.
А зараз аутентичний ефір 1968 году.
Проблеми білорусоведи і білоруської культури. Вадим Курталевич у артикулі «Безнародної опори» надрукованным у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя» піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у адной са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партыйнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэці плян».
Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская вайна против фашистских захватчыкаў», выдадзенага у Менску ў 1951 годзе на балоне 726-й піча: «Перамогу савецкай улады ў Беларусі у значнай меры забяспечыла тая акалічнасць, што тут праходзіў заходні фронт, на якім былі сканцэнтраваныя масы работнікаў і сялянаў цэнтральных раёнаў Расіі, апранутых у жаўнерскія шынялі».
А шматгадовы сакратар ЦК КПБ Вільгельм Кнорын, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў Камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1925.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки історії білоруської служби нашого радіо». Завтра слухайте оповідання про гади от 1969 до 1971.